რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საცხოვრებო ზონაში ქარხნის მშენებლობის განზრახვას ბათუმის საკრებულოს წევრთა ნაწილი აპროტესტებს. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი მაღალთიანი დასახლების სტატუსი ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დაადასტურა, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები მთავრობის ოპტიმიზაციის შესახებ. ჯობს დავიცადოთ არჩევნების დასრულებამდე, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე ტური გვაქვს 30 ოქტომბერს და შემდგომ უკვე იქნება გარკვეული პერიოდი საიმისოდ, რომ პარლამენტში წარსდგეს მთავრობა და არ არის გამორიცხული გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს სამინისტროების მიმართულებითაც, განუცხადა ჟურნალისტებს გიორგი კვირიკაშვილმა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ეკონომიკური ბლოკი სამინისტროების შერწყმა არ იგეგმება, მაგრამ მცირედი ცვლილებები იქნება. მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიში Doing Business 2017 საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმების აღიარებად შეაფასა პირველმა ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მან თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ბიზნესის წარმოების ახალი რეიტინგის თანახმად საქართველო მერწელი წაჩი 7 პოზიციით გაიუმჯობეს ამ მდგომარეობა და 23-დან მე-16 ადგილზე გადაინაცვლა. დიმიტრი ქუმსიშვილის შეფასებით, საქართველოს წარმატება განაპირობა მთავრობის კოორდინირებულმა და ეფექტურმა მუშაობამ. მსოფლიო ბანკის ანგარიშის თანახმად, ბიზნესის წარმოების მხრივ საქართველო მსოფლიოს 190 სახელმწიფო შორის მე-16 ადგილზეა, ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის კი მე-3-ზე, მაკედონიის და ლატვიის შემდეგ. მსოფლიო ბანკის შეფასებით, გასული წლის განმავლობაში საქართველომ განახორციელა მნიშვნელოვანი რეფორმები ელექტროენერგიის მიღების, საკუთრების რეგისტრაციის, ინვესტორთა დაცვის, საერთაშორისო ვაჭრობის და გადასახადების გადახდის მიმართულებებით. საქართველო რჩება საუკეთესო რეფორმატორად, ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდით და გლობალური შოკების მიმართ მდგრადობის გაძლიერებით, განაცხადა სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა მერსი ტემპონმა. ესპანეთი გადახედავს თავის გადაწყვეტილებას რუსეთის სამხედრო გემებს საწვავის მარაგის შესავსებად მისცეს სეუტის პორტში გაჩერების უფლება. ამის შესახებ უწყება ბრიტანული გაზეთი გარდიანი. საუბარია რუსულ ავიამზიდზე, ადმირალ კუზნეცოვსა და მის თანხლებ გემებზე, რომლებიც სირიისკენ მიემართებიან. ესპანეთის სეუტის პორტში შესასვლელად რუსული ხომალდებისთვის მადრიდის მიერ მიცემულმა ნებართვამ ნატოს უკმაყოფილება გამოიწვია. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შეფასებით, ესპანეთის გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ნატოს პოლიტიკას, რომელიც მიმართულია სირიაში რუსეთის მოქმედების დაგმობისკენ. ნატოს წარმომადგენლები არ გამორიცხავენ, რომ ავიამზიდი ადმირალი კუზნეცოვი რუსეთს სჭირდება სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის გასაძლიერებლად. ადმირალი კუზნეცოვი რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის ერთადერთი ავიამზიდია, რომლის ბორძეც რამდენიმე ათეული ავიაგამანადგურებელი ეტევა. რუსული ავიამზიდი და მისი თანხლები გემები ესპანეთის სეუტის პორტში დღეს უნდა შევიდნენ. რუსეთმა არ გამორიცხა, რომ სირიის ქალაქ ალეპოში განაახლებს ეგრეთ წოდებულ ჰუმანიტარულ პაუზას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის იგორ კონაშენკოვის განცხადებით, რუსეთის ფედერაცია სირიის ხელისუფლებასთან ერთად მზად არის ჰუმანიტარული პაუზისთვის, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების კან მიიღებს გარანტიას, რომ ზადარიან ალეპოში მიამბოხეთა მიერ კონტროლირებული რაიონებიდან გაიყვანონ მშვიდობიანი მოსახლეობა და დაჭრილები. რუსეთმა, რომლის საბრძოლო ავიაციის დახმარებით სირიის არმია უტევს ადგილობრივ მიამბოხეთა მიერ ალეპოს აღმოსავლეთში კონტროლირებულ ტერიტორიას, გასულ კვირაში გამოაცხადა სამდღიანი ჰუმანიტარული პაუზა. ამ პერიოდის განმავლობაში ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილიდან სპეციალური დერეფნებით უნდა გაეყვანა დაჭრილები და მშვიდობიანი მოსახლეობა, თუმცა გაერომ განაცხადა, რომ უსაფრთხოების გარანტიათ არ არსებობის გამოიძულებული გახდა ევაკუაციის პროცესი გადაედო. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმასბეკ ატამბაევმა დღეს ხელი მოაწერა განკარგულებას მთავრობის დათხოვნის შესახებ. ყირგიზეთის მინისტრთა კაბინეტის წევრების გადადგომას წინ უძღოდა საპარლამენტო კოალიციის დაშლა. 24 ოქტომბერს უმრავლესობა დატოვა პრეზიდენტ ატამბაევის მხარდამჭერმა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ, რომელმაც მიზეზად დაასახელა საკონსტიტუციო რეფორმით გამოწვეული უთანხმოება. ყირგიზეთის პარლამენტში ივლისის ბოლოს ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის უფლებამოსილების გაძლიერებას ითვალისწინებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსვეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში ახალი ქარხნის აშენების განზრახვამ ქალაქის საკრებულოს წევრთა ნაწილის პროტესტი გამოიწვია. უკმაყოფილების მიზეზი ის გარემოებაა, რომ ახალი საწარმო ბათუმის ერთ-ერთ საცხოვრებო ზონაში უნდა გაიხსნას. პროექტის განხორციელებას ტერიტორიისთვის სტატუსის შეცვლა და გარემოზე ზემოქმედების დასკვნა სჭირდება. უფრო მეტს ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფანიძისგან.
ბათუმის საკრებულო თანახმა თამარის დასახლებაში საცხოვრებელ სახლებთან ახლოს გაზბეტონის ქარხანა აშენდეს. საუბარია ყოფილი ბითმაჟის ტერიტორიაზე, სადაც დევნილებისთვის საცხოვრებელი კორპუსები უნდა აშენებულიყო. სწორედ ამ პირობით ბათუმის თვითმმართველობამ ტერიტორია საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს 5 წლის წინ გადასცა. მერის საფინანსო ეკონომიკური სამსახურის ხელმძღვანელისთვის გოგა ლომაძესთვის უცნობია, თუ რატომ არ შესრულდა პირობა.
საუბარი იყო დემონტატვის საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობის თაობაზე, რაც არ განხორციელდა, ვერ განხორციელდა და მიზეზები ჩვენთვის უცნობია. ამ პირობის შეცვლაზე იყო დღეს საუბარი, რომ ნაცვლად საცხოვრებელი კომპლექსებისას შეცვლილი იყო პირობა, რომ ქონების ეროვნულ სააგენტო საშუალება მისცემო და მისი პრივატიზების. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო გეგმავს მის პრივატიზებას გაზბეტონის ქარხნისა და სამაცივრე მეურნეობის მშენებლობის პირობით. ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს არანაკლებ 7 მილიონ ლარს და დასაქმებული ნება არაკლებ 200 ადგილობრივი ადამიანი.
თამარის დასახლება საცხოვრებელ საზოგადოებრივი ზონის სტატუსი აქვს. იმისთვის, რომ დასახლებულ ტერიტორიასთან ახლოს გაზბეტონის ქარხანა აშენდეს, მას სტატუსი უნდა შეეცვალოს. საკითხის განხილვა უკვე დაიწყო ბათუმის საკრებულომ, რომ ამ ტერიტორიას სავაჭრო-სამრეწველო ზონის სტატუსი მიენიჭოს. საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კირთაძე დასახლებულ პუნქტში ქარხნის აშენების წინააღმდეგია.
ეს ყველაფერი ხდება საცხოვრებელ ზონაში, სადაც საცხოვრებელი სახლებისთვის არის ფართი გამოყოფილი და პარალელურ რეჟიმში შეგვაქვს ძვლება და საცხოვრებელ ზონას ვაკეთებ სამრეწველო ზონად. ყველას კარგად გვახსოვს, ხო, ერმაკოვის დაპირებული ურბანული განვითარების გეგმა, როგორც ჩანს, მისი ურბანული განვითარების გეგმა ზუსტად ეს იყო, რომ საცხოვრებელ ზონებში ეშენებინა გაზბეტონის ქარხნები. არავინ ბუნებრივია ინვესტიციის და ქარხნის წინააღმდეგი არ არის, რა მოცულობისაც არ უნდა იყოს ის, მაგრამ ჩვენ ამისთვის სპეციალური ზონა გვაქვს, ინდუსტრიული ზონა გაკეთებული, სადაც არის შესაძლებლობა, რომ ამ ტიპის ქარხნები თუ ფაბრიკები აშენდეს.
ქალაქში საწარმოებისთვის გამოყოფილ სპეციალურ ტერიტორიაზე, სადაც სამრეწველო ზონაა, გაზბეტონის ქარხნისთვის ადგილი ვერ მოიძებნა, ამბობს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა სირაბიძე.
კი, იყო თქვათ ვერსიები, რომ საწარმო კონკრეტულად გაკეთებული იყო იმ ზონაში, სადაც დღევანდელი საწარმოებია, მაგრამ კონკრეტულად ამ ხელა მიწის ფართობი არ მოიპოვებოდა და ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ აქ გაკეთებული იყო ეს ქარხანა. და ჩვენ, რა თქმა უნდა, შეუცვალეთ პირობა და მე ვფიქრობ, რომ აშენდება ეს ქარხანა და დასაქმდება ჩვენი ადგილობრივები დაახლოებით 200 ადამიანი.
ლაშა სირაბიძისთვის უცნობია, თუ როგორი იქნება დასახლებულ ტერიტორიასთან აშენებული გაზბეტონის ქარხნის ეკოლოგიური მდგრადობა. ამ თემაზე დამატებითი კვლევის ჩატარებას ითხოვს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი.
როდესაც ეს საკითხი დადგა, ჩვენ ბიუროზე მოვითხოვეთ დამატებითი არგუმენტები და დამატებითი კვლევები იმასთან დაკავშირებით, რა ტიპის ქარხანა იქნება, რა საწარმოებს, როგორ იქნება მისი ეკოლოგიური მდგრადობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და დასაბუთება, რომ ეს ნამდვილად საფრთხის შემცველი არ არის. მსგავსი არაფერი არ ყოფილა, მოიყვანეს ინვესტორი, რომელიც შეიძლება თქვა რაღაცას დაიწყებს, ან ააშენებს, ან რა აშენებს. ჩვენ ვენდობით დოკუმენტაციას და არა მოყოლით და თხრობით საკითხებს, რომლებიც არასერიოზულია.
საქართველოს კანონმდებლობით გაზბეტონის მსგავსი ქარხნის მშენებლობაზე ნებართვის გაცემისას გარემოს ზემოქმედების ანგარიშის მომზადებას და გარემოს დაცვის სამინისტროსგან თანხმობას ითვალისწინებს. არსებობს თუ არა ასეთი ნებართვა, ამის შესახებ ინფორმაცია ბათუმის თვითმმართველობაში არ აქვთ. ქალაქის საკრებულოს უმრავლესობამ კი ნაკვეთის გადაცემის, მის შემდგომი გასხვისებისა და გაზბეტონის ქარხნის მშენებლობის საკითხს მხარი დაუჭირა.
კალორტკიფაიძემ გიამბოთ, თუ რატომ გამოიწვია ქალაქ ბათუმის საკრებულოს წევრთა ერთ ნაწილში უკმაყოფილება ქალაქის ერთ-ერთ დასახლებაში ახალი ქარხნის აშენების განზრახვამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი კნოლევი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. სოფლის მოსახლეობა აცხადებს, რომ სტატუსის მისაღებად კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს საკმაყოფილებს. რა პირობებში ცხოვრობენ სოფელ კნოლევში, ამის შესახებ ახლა გორიდან ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელი კნოლევი საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარეობს. ომის შემდეგ სოფლის საძოვრების და სახნავსათესი ფართობების დიდი ნაწილი მავთუხლართებს მიღმა მოექცა. ადგილობრივი გლეხები დაკავების შიშით საკუთარ ბოსტნებში გასვლასაც ერიდებიან. კნოლევის ზღვის დონიდან დაახლოებით 800 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. ახალგაზრდების მიგრაცია დაწყებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა სოფელს მთის ზონის სტატუსი არ მიანიჭეს. კნოლეველებმა დახმარების თხოვნით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგეობასაც მიმართეს, მაგრამ პასუხად ის უთხრეს, რომ საკითხი სპეციალურმა კომისიამ უნდა განიხილოს. სოფლის მცხოვრების ბადრი ციკუბაძის აზრით, თუ ეს საკითხი დადებითად არ გადაწყდა, სოფელი მთლიანად დაიცლება.
თავარი პრობლემა არის ის, რომ ოკუპირებულია სახნავსათესი მიწები და ასევე საძოვარი მიწები. სოფლის ამოცანას წარმოადგენს მიიღოს მთიანი ზონის სტატუსი. კარგია, რომ გვეხმარებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგრამ ეს არის ერთჯერადი დახმარება. საჭიროა სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ მიზანმიმართული მუშაობა, რათა სოფელმა მიიღოს მთიანი ზონის სტატუსი. არის 800 მეტრზე მაღლა, აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას, არის ნაწილი ოკუპირებული სოფლისა, არ აქვს სახნავსათესი მიწები, ასევე მაღალი მიგრაციის დონეა სოფელში.
კნოლევში ამჟამად 60 ოჯახი ცხოვრობს. ზამირა კობერიძე აცხადებს, რომ ომის შემდეგ ძალიან გაუჭირდათ, რადგან მიწის დიდი ნაწილი დაკარგეს. საკომპენსაციოდ კი არაფერი მიუღიათ.
საწყობები არ არის, მინდორი არ აგვაქვს და ჭიის ახლა. იმდენია მოსავალი არ მოყვანს, რომ ვირჩინოთ თავი.
უსაფრთხოება, ეს არის კნოლევის უმთავრესი პრობლემა. ისევ აკავებენ ადამიანებს, ისევ იკარგება ოკუპაციის ხასმიღმა გადასული პირუტყვი. გურგენ მაისურაძის აზრით, სახელმწიფომ პირველ რიგში მართვხლართებთან დარჩენილი მოსახლეობის კეთილდღეობაზე უნდა იზრუნოს, რათა შემდგომი გართულებები თავიდან აიცილოს.
წერი გარშემოყვა საქონელი ვერ დაგვიდის ჩვენებაზე და ნაკვეთში რო გახვა და თოხნი და გეშინი არავინ წამიყვანოს, აბა ეს ცხოვრება არის. ნოდენდე ვიქნებით ენ გაჭირებაში რა ვიცი.
საქველმოქმედო ორგანიზაცია სავსეგულის ინიციატივით კნოლეველებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ჰუმანიტარული ტვირთი ჩაუტანეს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჭილაშვილის აზრით, დახმარება ყველა სოფელს სჭირდება, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება იმ სოფლებს უნდა მიექცეს, რომლებიც რაიონული ცენტრებიდან მოშორებით მდებარეობს.
ჩვენი მთავარი მოტივაცია იყო ის, რომ არ მინდა ეს თქვენ ხომ რომ არაპოპულარული ადგილები არსებობს საკმაოდ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველგან საოკუპაციო ზოლია, სადაც კი გადის მართლხრათი, ყველა უნდა იყოს ინტერესისაგანი ერთობლივად, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რომ არის ადგილები, სადაც განსაკუთრებით მუშაობს ორგანიზაციები და უფრო მეც ეხმარებიან კნოლები, სადაც 60 კომბლი ცხოვრობს სულ, გადავწყვიტეთ, რომ პირველი აქტივობა აქედან დაგვეწყოთ. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარება, სადაც შედის სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები და ასევე საკვების საშუალებები, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ სოფლიდან დავიწყებთ კიდევ რამოდენიმე საერთაშორისო პროგრამას, რომელიც მოემსახურება ადგილობრივებისთვის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ეს იქნება სასათბურე მეურნეობა, მეხილეობა, მებოსტნეობა და მსგავსი მიმართულებები, რაც სახელმწიფოსაც აქ რეალურად და შეგვიძლია რომ ერთობლივად ბევრი პროექტი გავაკეთოთ.
კნოლეველების თქმით, ახლა მთავარია, რომ სოფელს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭოს, რათა ადგილობრივმა მოსახლეობამ სახელმწიფოს შეღავათებით ისარგებლოს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალებების შესახებ ამ წუთებში თავდაცვის სამინისტროს სასწავლო ცენტრ წანიში იმყოფება 23 ოქტომბერს მომხდარი სროლის შედეგად დაღუპული გიორგი შენგელიას მამა რომან შენგელია. ის შემთხვევის ადგილს ათვალიერებს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ ოფიციალური ინფორმაციით გიორგი შენგელიამ კიდევ ორ პირთან ერთად სცადა კრწანისის სასწავლო ცენტრში შეღწევა. არ დაემორჩილა გუშაგის სიტყვერ გაფრთხილებას და არც ჰაერში გასროლას, რის შემდეგაც თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით გუშაგი ვალდებული იყო ცეცხლი გაეხსნა. სწორედ ამ ინციდენტის შემდეგ მიმდებარე ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს გიორგი შენგელიას გვამი. მისი ოჯახი არ ეთანხმება ოფიციალურ ვერსიას და ითხოვს ალტერნატიულ ექსპერტიზას, ასეთ ექსპერტიზას, ისევე როგორც ალტერნატიულ გამოძიებას, არ ეწინააღმდეგება საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და ზოგადად ქვეყნის მთავრობა. ბრიუსელში ნატო შტაბინაში სტრატეგიული კომუნიკაციის თემაზე გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა პარტნიორობის და თანამშრომლობით უსაფრთხოების კომიტეტის დონეზე. დღევანდელ დღეს შეიძლება ითქვას, რომ სხვა თანაბარ პირობებში გაცვლითი კურსის მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ ველოდებით. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ განაცხადა ლარის კურსის ბოლოდროინდელი ვარდნის კომენტირებისას. ამასთან აღნიშნა, რომ ეროვნული ბანკი პროგნოზს არ აკეთებს და მისი ფუნქცია არის დაბალი და სტაბილური ინფლაციის შენარჩუნება, რამაც გრძელვადიან პერიოდში ლარის სტაბილურობა უნდა განაპირობოს. თქვენს მეტით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.